gang velkommen til møde her i Beskæftigelsesudvalget. I dag har vi et åbent samråd. Det drejer sig om, hvordan langtidsledige igen kommer i beskæftigelse. Der er stillet samrådsspørgsmål KL og M på almindelig del. Og velkommen også til beskæftigelsesministeren og til udvalgsmedlemmer og de mange tv-seere, der måtte overvære samrådet derude. Samrådet det handler selvfølgelig om, som sagt igen, hvordan ledige kommer i beskæftigelse, når store dele af den aktive beskæftigelsesindsats er suspenderet. Der er som sagt stillet tre spørgsmål, og det her det er jo et møde, hvor vi både holder fysisk og også på Teams. Så Hans Andersen, det er Venstre, der har stillet de her samrådsspørgsmål. Så vil du motivere, inden vi lader ministeren svare? Værsgo, Hans Andersen.
Tak for det, og tak til beskæftigelsesministeren for at møde op her i beskæftigelsesudvalget. Det er jo en alvorlig situation, vi har på det danske arbejdsmarked. Og ikke mindst, hvis man kigger på den voksende gruppe af langtidsledige. De seneste tal viser nemlig, at antallet langtidsledige de er nu nået op på over 36.000. Og det er jo en stigning på over 13.000 det seneste år. De langtidsledige udgør dermed 28% af alle ledige, og det er jo det højeste niveau, vi har set af langtidsledige siden 2014. Det er jo en udvikling, vi ser med alvor på i Venstre, fordi det er jo sådan, at jo længere tid man er ledig, jo sværere er det også at komme i job igen. Og derfor er de langtidsledige jo i stor risiko for at miste den der helt tætte tilknytning til arbejdsmarkedet, til Danmarks første fællesskab, nemlig arbejdsfællesskabet. Så vi må ikke tabe de ledige på gulvet, og derfor har vi også bedt beskæftigelsesministeren om at møde op her i dag og svare på tre spørgsmål. Hvilke tiltag har regeringen taget for at sikre, at de mange tusind ledige, nye ledige, især langtidsledige, igen får fodfæste på arbejdsmarkedet? Hvordan vil ministeren sikre yderligere hjælp til de tusindvis af nye ledige, især de langtidsledige, så de kan komme i beskæftigelse igen, når blandt andet virksomhedspraktik, løntilskud og jobcentrene delvis er lukket ned? Vil ministeren åbne for yderligere dele af beskæftigelsesindsatsen i jobcentrene, herunder virksomhedspraktik og løntilskud, så de ledige og herunder de langtidsledige ikke kommer til at komme længere væk fra arbejdsmarkedet end højst nødvendigt? Og med den motivation ser vi frem til nogle gode svar for beskæftigelsesministeren, og dermed efterfølgende en god drøftelse af, hvordan vi kan gøre en forskel for de mange tusindvis af nye langtidsledige, vi desværre har oplevet at få. Tak.
Tak, Hans Andersen, for den motivering. Bare lige til info, så er det sådan, at folk herinde kan jo række hånden op, hvis de vil bede om ordet, men jer, der er ude på Teams, I skal lige række hånden op, så sørg for, at I bliver noteret. Men først så giver jeg ordet til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard for at besvare de stillede samrådsspørgsmål. Værsgo.
Mange tak for både invitationen til samrådet i dag, og selvfølgelig ikke mindst også for samrådsspørgsmålene fra Hans Andersen og Venstre. Det er nemlig rigtig, rigtig vigtigt at sætte fokus på udviklingen i både den samlede ledighed og naturligvis også langtidsledigheden. Jeg deler Venstres bekymring for udviklingen, og derfor så glæder det mig også, at et flertal af partier i fredags blev enige om aftale om justering af hjælpepakker til erhvervslivet. Her fremgår det, at regeringen vil indkalde partierne til forhandlinger om tiltag herunder uddannelsestiltag, der målrettes langtidsledige under coronakrisen. Jeg ser derfor frem til samrådet i dag, hvor jeg vil notere de gode forslag, som Folketingets partier måtte have til at løse udfordringerne omkring langtidsledighed. Coronakrisen har nu gennem et år præget vores samfund, vores økonomi og arbejdsmarked, og det sætter jo desværre dybe spor. Mange mennesker har mistet deres job, og nogen har desværre været ledige i længere tid. I februar 2020 var der ca. 23.000 langtidsledige. I januar 2021 var det tal steget til mere end 37.000. Det er hårdt for den enkelte, og det er hårdt for deres familier. Regeringens mål har hele vejen gennem krisen været at holde smitten nede. Derfor har dele af beskæftigelsesindsatsen også været lukket ned i perioder. For har vi ikke styr på smitten, kan det lamme hele økonomien og få arbejdsløsheden til at eksplodere. Sundhed og økonomi går på den måde hånd i hånd. Og Danmark har heldigvis klaret sig relativt godt gennem den økonomiske krise sammenlignet med andre europæiske lande, både målt i forhold til fald i BNP og beskæftigelse. Det skyldes, at vi i fællesskab har fået bremset smitten i tide, før den for alvor har taget til i fart. Men det skyldes også, at regeringen sammen med blandt andre Venstre har iværksat massive hjælpepakker. Derudover fik vi skabt lønkompensationsordningen sammen med arbejdsmarkedets parter. Vores fælles løsninger har holdt hånden under 10.000 vis af danske arbejdspladser og fastholdt en vigtig tillid i samfundet. Det er afgørende for at få gang i hjulene igen, når restriktionerne lempes og samfundet gradvist åbnes op. Det leder mig over til samrådsspørgsmål K og de tiltag, regeringen har taget for at sikre, at ledige igen får fodfæste på arbejdsmarkedet. Jeg vil her starte med at sige, at vores tilgang har været tredelt. For det første har vi haft fokus på at holde hånden under flest mulige lønmodtagere og virksomheder og afværge de hårdeste stød fra nedlukningen. Med massive hjælpepakker og en aktiv finanspolitik har vi i 2020 undgået op mod 80.000 fyringer. Lønkompensationen har i særlig grad holdt hånden under danske arbejdspladser. 300.000 lønmodtagere har i løbet af det seneste år været hjemsendt på lønkompensation. Lige nu er omkring 14.000 personer på lønkompensation. Da lønkompensationsordningen i sommer blev gradvist udfaset under den første genåbning, frygtede mange, at ledigheden ville stige voldsomt. Men det skete ikke. Tværtimod faldt ledigheden. Det vidner om, at vi i første runde fik fastholdt tilliden i samfundet, så der hurtigt kom gang i økonomien, da restriktionerne blev lempet. Det håber jeg også gentager sig, når vi for alvor skal til at åbne samfundet op igen. For det andet har vi prioriteret at øge sikkerhedsnettet for de mennesker, der har mistet deres job. Sammen med blandt andre Venstre igen, har vi flere gange sat dagpengeforbruget på pause i de fleste og værste coronamåneder. Har man været ledig siden marts 2020, vil ens dagpengeforbrug have været sat på pause i samlet 10 måneder, når vi når frem til udgangen af april. Ekstra dagpenge hjælper ikke den enkelte i job. Men i en ekstraordinær tid med to nedlukninger har vi heldigvis været enige her i Folketinget om, at ledige skal have den nødvendige tryghed. For det tredje har det været helt centralt for regeringen at bruge krisen klogt til at give ledige nye kompetencer, så de står bedre rustet på den anden side. Det har også Venstre heldigvis støttet op om. Samlet er der blevet afsat 1,7 milliarder kroner til opkvalificering siden sommeren 2020. Et af tiltagene er, at ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse med 110% dagpengesats kan tage et svendebrev inden for brancher med mangel på hænder. Senest har vi sammen forlænget retten til også at gælde i hele 2022. Ved at investere i opkvalificering giver vi ikke kun ledige en vej tilbage i beskæftigelse, vi styrker også den enkeltes varige tilknytning til arbejdsmarkedet, og vi skaber en større, bedre og dygtigere arbejdsstyrke til gavn for vores erhvervsliv. Det leder mig videre til de to næste spørgsmål, nemlig L og M, der begge kredser om den delvise nedlukning af beskæftigelsesindsatsen. For så med så meget andet i samfundet er beskæftigelsesindsatsen også omfattet af en række restriktioner for at mindske smittespredningen. Det betyder blandt andet, at der som udgangspunkt ikke igangsættes aktiv indsats med fysisk fremmøde. Der kan kun igangsættes nye frivillige og digitale virksomhedspraktikker og løntilskudsforløb. Og der er lukket ned for nytindsats og øvrig vejledning og opkvalificering med fysisk fremmøde. Jeg vil ikke lægge skjul på, at det er en hårfin balance og en svær situation. Med coronasituationen betyder desværre, at vi bliver nødt til at begrænse den fysiske kontakt så meget som overhovedet muligt for at stoppe smittespredningen. Både af hensyn til samfundet og af hensyn til de ledige selv, så vi ikke udsætter dem for unødig smitterisiko. De nuværende restriktioner ser desværre ud til at ramme udsatte ledige ekstra hårdt. Der er derfor også nogle få undtagelser for dem. Mentorforløb kan f.eks. igangsættes eller fortsætte med fysisk fremmøde, hvis jobcentret vurderer, at der er behov for det. Det kan eksempelvis være hensyn til borgerens sociale eller psykiske trivsel. Det har hele vejen igennem været udgangspunktet, at så snart situationen tillader det, ville vi selvfølgelig åbne den fysiske aktivitet igen. Jeg er derfor også glad for, at et bredt flertal af partierne netop er nået til enighed om en rammeaftale om plan for genåbning af Danmark, som det lå sig gøre sent i går aftes. I rammeaftalen indgår det, at regeringen løbende kan foretage de nødvendige tilpasninger af den offentlige sektor herunder beskæftigelsesindsatsen. Derfor skal vi meget snart se på en model for, hvordan en delvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen kan se ud. Det er vigtigt for mig at understrege, at hensynet til udsatte ledige skal være en central del af en eventuel genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Det er en gruppe, som er særligt hårdt ramt af nedlukningen, og det er en gruppe, som vi skal tage særligt hånd om. I over et år har vi nu kæmpet med at få coronaen under kontrol. Vi har afværget de hårdeste stød fra nedlukningen ved at holde hånden under tusindvis af job. Vi står nu foran en gradvis og ansvarlig genåbning af samfundet. Samtidig får danskerne meget snart mulighed for at hæve de resterende indefrosne feriepenge. Lovgivningen faldt på plads i sidste uge, og den tekniske løsning er lige på trapperne. Der var rigtig stor interesse i efteråret, hvor 75% af danskerne valgte at hæve deres feriepenge. Der blev udbetalt 52 milliarder kroner før skat. Denne gang er der 58 milliarder kroner i spil. Vi oplevede, hvordan pengene i den grad sparkede gang i forbruget og beskæftigelsen. Jeg forventer derfor, at vi som i efteråret kommer til at se en bedring i ledighedstallene relativt hurtigt, når vi åbner mere op. Og vi har allerede i de daglige ledighedstal set et fald her i begyndelsen af marts 2021. Alene denne måned har omkring 12.400 allerede forladt ledighedskøen. Samtidig var antallet af nyopslåede stillinger i sidste kvartal det højeste siden finanskrisen. Men vi kommer ikke udenom, at det for nogen bliver ekstra svært at vende tilbage til arbejdsmarkedet, fordi de har været uden job længe. Jeg vil derfor i den nærmeste fremtid indkalde Folketingets partier til forhandlinger om langtidsledighed, som det også blev aftalt sidste fredag. Tak for ordet.
Tak for besvarelsen af samrådsspørgsmålet. Nu går vi i gang med debatten, og jeg tager to ind her fra en start af. Det er først Hans Andersen, og så er det Morten Dahlin efterfølgende. Værsgo til dig, Hans, derude fra.
Tak for det, og tak til ministeren for besvarelsen af samrådsspørgsmålene. Og jeg glæder mig over, at der nu bliver sat yderligere fokus på at hjælpe de mest udsatte af vores ledige. Fordi et spørgsmål er jo, hvad er det for nogle initiativer, der er taget det seneste år konkret for at hjælpe de langtidsledige i gang i en situation, ja, hvor beskæftigelsesindsatsen er delvis lukket ned. Men der er jo en lang række andre områder i Danmark, hvor vi har lavet særlige greb, særlige tiltag for at hjælpe lige præcis de mest udsatte borgere. Det kunne så være udsatte unge mennesker i skoler. Men her taler vi så om udsatte langtidsledige. Så hvad er det for nogle greb, der er taget? Hvad er det for nogle initiativer, som regeringen har taget målrettet for at hjælpe de langtidsledige? Fordi vi i Venstre er jo enige i alt det, ministeren har nævnt her. Alle de tiltag, der er taget, hjælpepakker, trepartsaftaler, alt det har vi jo også været med i. Men hvad er det for nogle konkrete greb? Hvad er det for nogle muligheder, værktøjer, som ministeren har givet jobcentrene derude for at kunne hjælpe lige præcis de langtidsledige i arbejde? Fordi det er jo således, at de stærke ledige, de har taget job. De er jo kommet i job. Og man kan jo spørge sig selv, hvor er det smitterisikoen adskiller sig fra, at en ledig begynder i et job, eller at en ledig kommer ud i et virksomhedsrettet forløb? Det er jo spørgsmålet. Og man må i hvert fald sige, at på den måde beskæftigelsesområdet har været lukket ned på, så er der i hvert fald nogen, der er tabere. Og det er desværre de langtidsledige, som vi har set en voldsom stigning i. Så hvad er det for nogle tiltag, regeringen har taget? Hvorfor er det, at en langtidsledig ikke kan komme ud i en virksomhedspraktik, når en stærk ledig kan tage et job? Det er måske ovenikøbet i den samme virksomhed. Og så ser vi da frem til, at Folketingets partier bliver indkaldt til forhandlinger, og vi glæder os over, at der er kommet skub i tingene, siden at Venstre indkaldte til det her samråd om lige præcis de langtidsledige. Så det glæder vi os over og kvitterer for og møder gerne op. Tak.
Tak til Hans Andersen for de spørgsmål. Og så er det Morten Dahlin fra Venstre. Værsgo.
Tak for det, formand, og tak til ministeren for at dukke op her i Beskæftigelsesudvalget. Statsministeren holdt forleden tale til Kommunernes Landsforening, og der opfordrede statsministeren kommunerne til at have et knivskarpt blik netop på, hvordan vi skulle undgå, at langtidsledigheden satte sig fast. Og det er jeg enig med statsministeren i, at det skal kommunerne have et knivskarpt blik på. Og derfor er mit simple spørgsmål til ministeren. Vil ministeren ikke her i dag garantere, at nogle af de værktøjer, kommunerne skal bruge for at have et knivskarpt fokus på at nedbringe langtidsledighed, men som i dag er afskåret, lukket ned, umulige for kommunerne at tilgå, at de bliver åbnet lige efter påske?
Ja, tak. Meget kontant spørgsmål. Værsgo til beskæftigelsesministeren for besvarelse.
Tak for begge opfølgende spørgsmål. Først og fremmest til Hans Andersen. Altså, jeg vil starte med at sige, at den stigning, vi har set i langtidsledige, altså det er jo i særdeleshed dagpengemodtagere, som udgør det. Og en væsentlig forklaring på en række af dem i hvert fald, det er jo også, må vi jo erkende, det har jo været bagsiden af, at gøre sikkerhedsnettet mere fintmasket, det er jo, at vi også har suspenderet dagpengeforbruget, og derved også givet mulighed for, at man kunne være længere tid, og nogle af dem kommer måske også fra brancher, som har været særlig hårdt ramt af coronakrisen. Man kan i hvert fald både se, at en række jo helt sikkert kommer fra både rejse- og luftfartsbranchen, forskellige dele af oplevelsesindustrien. Men det betyder jo også, al den stund, at mange af dem er dagpengemodtagere, at de også er i målgruppen for alle de opkvalificeringstiltag, som vi har lavet i fællesskab. Det gælder både de 6 ugers jobrettede, det gælder 110% dagpengesats for et uddannelsesløft osv. Men over til det, som Hans Andersen i virkeligheden spørger om, det er de virksomhedsrettede forløb. Og jeg har og deler både Hans Andersens og Morten Dahlins meget store ønske om, at vi hurtigst muligt får genåbnet for de virksomhedsrettede forløb. Og det er også derfor, at jeg også er glad for, at der mellem alle partierne i går aftes var en formulering i aftaleteksten om, at man også går i gang med en gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen, og det er vi jo selvfølgelig i Beskæftigelsesministeriet gået i gang med at forberede, og jo noget, vi også kommer til alle partierne imellem og drøfte videre. Jeg tror også, uden at erkende de præcise og konkrete greb, hvad der skal drøftes hvor, men noget af det vil også blive drøftet i epidemiudvalget som en del af den nye epidemilov. Så det er i virkeligheden også et svar til Morten Dahlin. Altså ja, jeg har et meget, meget stort fokus på de virksomhedsrettede indsatser i den kommende genåbning, og jeg kan garantere Morten Dahlin, at jeg vil gøre, hvad jeg kan for, at det bliver genåbnet så hurtigt som overhovedet muligt. Om jeg kan garantere, at det bliver lige efter påske, det ved jeg ikke. Hvis det kan lade sig gøre før, så vil vi gå efter at gøre det før. Men det skal jo i hvert fald være, også efter min mening, så hurtigt som det lader sig gøre, men jo selvfølgelig hele tiden med en balance for den generelle smittesituation, og det skal ske på en forsvarlig måde osv. for øje.
Tak for besvarelsen fra beskæftigelsesministeren. Så har jeg Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Hun er med derude fra rummet et eller andet sted. Værsgo, Victoria.
Tak for det. Og tak til Venstre for de yderst relevante spørgsmål, og også tak til ministeren for besvarelsen indtil nu. Både nævne de gode ting, som der jo er blevet aftalt, og de balancer, som der jo også skal findes, så vi ikke kaster borgerne under bussen. Jeg har nogle supplerende spørgsmål til de, der er stillet, og det drejer sig om en gruppe, som jeg tror, vi er flere, der frygter kunne blive langtidsledige. Og jeg vil gerne høre, hvordan ministeren vil hjælpe de syge dagpengemodtagere, som har fået forlænget deres syge dagpenge på paragraf 27, styk 1, nummer 2. Altså dem med behov for afklaring af arbejdsevnen gennem for eksempel virksomhedspraktik inden nedlukningen af beskæftigelsesindsatsen den 12. marts 2020, hvor forlængelsen udløber i løbet af sommeren. De har i mange tilfælde ikke kunne gennemføre det praktikforløb, der skulle afklare, om de var berettiget til for eksempel revalidering, flexjob, ressourceforløb eller førtidspension. Netop fordi beskæftigelsesindsatsen har været helt eller delvis nedlukket i løbet af det sidste år. Og når deres syge dagpengeperiode udløber, og de ikke er færdige med at få afklaret deres arbejdsevne, så vil de i mange tilfælde ikke kunne opfylde de andre forlængelsesbestemmelser i sygedagpengeloven, og dermed overgå til jobafklaringsforløb med et langt lavere forsørgelsesgrundlag i form af ressourceforløbsydelse. Og vi har jo desværre også kendskab til, at nogle af dem, som er rigtig lang tid i systemet, det er nogle af de folk, som kommer ind i systemet denne her vej igennem. Og derfor vil jeg gerne spørge ministeren, om han vil være med til at finde en løsning for den gruppe, der først kan komme i gang med deres afklaring af deres arbejdsevne, når beskæftigelsesindsatsen åbner igen. Tak.
Tak for det, Victoria. Så er det Morten Dahlin fra Venstre. Værsgo.
Tak for det. Det var en opfølgning på ministerens svar før. Måske skal vi lige rige situationen så alvorligt op. Altså langtidsledigheden er steget i 97 ud af 98 kommuner. Og langtidsledighed er ganske alvorligt, både for samfundet som helhed, men så sandelig også for den enkelte, der bliver ramt. Og måske i virkeligheden mest af alt for den enkelte, der bliver ramt børn, som kommer til at vokse op i en familie, hvor det ikke er normen, at mor og far står op om morgenen og går på arbejde. Det er grundlæggende ikke sundt. Det er jo en af kerneårsagerne til, at nogle af os kunne være lidt forundrede forleden, da vi så, at den sociale mobilitet i Danmark den på visse områder ligger på niveau med USA's. Og at noget af det, der bryder det allermest, det er job. Altså det, at forældrene er beskæftiget. Sådan set ikke, hvor mange penge de nødvendigvis tjener, men det, at de er i arbejde, så det er ganske, ganske alvorligt for den enkelte. Og det er det sådan set også for de kommuner, de bor i. Fordi hvis man har en stor stigning i langtidsledighed, så er der færre penge til at lave velfærd for. Så det er altså både betydning for den enkelte og for samfundet. Og derfor er jeg glad for, at ministeren siger, at ministeren hurtigst muligt ønsker at åbne op for nogle af de redskaber, vi ved virker til at hjælpe de langtidsledige. Og derfor er mit helt korte spørgsmål, hvornår skal vi komme i morgen til forhandlinger omkring det i Beskæftigelsesministeriet? Vi er klar. Vi venter kun på ministeren.
Tak for de spørgsmål. Værsgo til Beskæftigelsesministeren for besvarelse.
Jamen tak for det. Jeg vil starte med at sige, at jeg håber ikke under nogen omstændigheder, at Morten Dahlin hverken betragter min samrådsbesvarelse i dag, eller generelt ord, eller kommunikation i offentligheden i det hele taget, som udtryk for, at jeg ikke ganske udmærket er klar over, hvor hårdt arbejdsløshed det rammer den enkelte, familien, lokalsamfundet, ens muligheder, børns muligheder. Det er jeg fuldstændig bevidst om, og det er jo også derfor, at alt, hvad vi har gjort i øvrigt i fællesskab igennem hele den her coronakrise, og i øvrigt med stor succes, når man sammenligner med langt de fleste steder i verden i løbet af den her globale pandemi, det har jo været at skærme flest mulige fra at havne i arbejdsløshed som konsekvens af den her krise her. Og at rigtig meget af det, vi har gjort, både det, vi har gjort i fællesskab og det, vi ikke har gjort i fællesskab, med de aftaler, der var i efteråret med stimuli af dansk økonomi og investeringer, med udbetaling af feriepenge, og alle de her forskellige ting har handlet om at få folk hurtigst muligt tilbage i arbejde igen. Og det er jo det, vi kan se rent faktisk også i takt med restriktionernes udfasning, at det ser ud til at virke. Det betyder ikke, at det her det er et afsluttet nu, eller at der ikke er folk, der har behov for særlige greb, eller at der ikke er behov for at gøre mere, fordi det tror jeg bestemt, der vil være. Men vi kan se, at alene siden slutningen af februar, 12.500 har forladt ledighedskøen. Vi kan se, at antallet af nyopslåede stillinger er på sit højeste, og derfor er den store opgave lige nu, blandt andet både at blive ved med at holde hånden under de dele af dansk økonomi, som stadig er hårdt ramt, at blive ved med at stimulere økonomien, men derfor er opgaven nu også, som hr. Morten Dahlin jo var inde på, det er at begynde at få genaktiveret de værktøjer, vi har i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Jeg er personligt, regeringen er, mit parti er, en mange, mange årig varm tilhænger af den aktive arbejdsmarkedspolitik. Både i den del af det, der handler om at give folk mulighed for uddannelse, så de kan løfte sig ind i beskæftigelse, men også den del, der handler om at hjælpe folk gennem eksempelvis praktikker og andet til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Så helt grundlæggende er vi jo i gang med, oven på aftalen i går, at forberede, hvad er det for nogle greb, vi kan tage, og det er klart, det vil vi involvere partierne i, og det har vi også et ønske om at gøre så hurtigt som overhovedet tænkeligt muligt, og det er det, vi er i gang med at forberede nu. Så til, og derudover i øvrigt jo, vil der jo komme en invitation til ganske snart, som udløber den aftale, der blev lavet mellem erhvervsordførerne og erhvervsministeriet om, at vi skal have lavet en egentlig langtidsledighedspakke, som vi har forpligtet hinanden, i hvert fald dem, der er en del af den aftale, at forhandle i fællesskab. Så det er jo klart også noget, hvor vi kommer til at indkalde til forhandlinger ganske, ganske snart. Derudover så til Victoria. Jeg synes, det er en vigtig problemstilling, du rejser, fordi der er ikke nogen tvivl om. Altså på den ene side kan man jo sige, at det jo klart jo har været med til, at det er jo noget af det, som blandt andet Enhedslisten, men også andre partier har rejst løbende igennem hele coronakrisen, at det har jo været et ekstra sikkerhedsnet for de syge medborgere, vi har, som har haft vanskeligt ved at dels at få afklaret deres egen jobparathed osv., at vi har kunnet forlænge sygedagpengeretten hele krisen igennem. Det har været et ekstra sikkerhedsnet, men det er også en rigtig og relevant problemstilling, at der er nogen, der ikke på grund af forlængelserne har fået afklaring, og det må vi finde en eller anden måde at finde en løsning på. I første omgang tror jeg, at vi lige skal danne os et overblik over den konkrete problemstilling, som du rejser, Victoria, eller som Victoria rejser. Hvor omfattende er det, hvor mange borgere drejer det sig om, og hvad kan man forestille sig eventuelle løsningsgreb på det?
Tak for den besvarelse. Så har jeg tre mere, men jeg tager først Hans Andersen, og derefter Jette Gottlieb. Værsgo, Hans.
Tak for det. Ministeren nævner, at vi har i fællesskab sikret muligheden for opkvalificering. Og nu er fokus for samrådet jo, hvordan vi kan hjælpe de langtidsledige, og hvad regeringen har gjort indtil dato, for at sikre, at de langtidsledige også får en ekstra hjælpende hånd i denne svære situation. Og så er spørgsmålet, hvor mange af de langtidsledige har faktisk gjort brug af den mulighed for opkvalificering. Fordi jeg er helt sikker på, at der er en række stærke ledige, der har jo overvejet, om de skulle gå i job, eller de skulle benytte sig af et uddannelsestilbud. Men hvordan står det til med de langtidsledige? Og man kan i hvert fald konstatere tallene, at det er jo ikke nødvendigvis, fordi de er strømmet over på opkvalificering. Men det må ministeren gerne redegøre for. Og så kan man jo... Og det er bare endnu et spørgsmål til ministeren om... Altså, hvad er årsagen til, at vi sidder her nu og drøfter og konstaterer, at stigningen i langtidsledigheden, den er voldsom. Jeg fik desværre et svar i februar måned, tror jeg, fra ministeren, hvor ministeren brugte tal for langtidsledigheden tilbage fra november 19. Altså, det var nogle rigtig gamle, gamle tal. Nu har vi heldigvis fået nogle nye tal på bordet. Men det svar tilbage i februar i år var jo tal for, hvordan langtidsledigheden var i 2019. Og det er jo ikke brugbart på nogen måde. Derfor har vi også det her samråd i dag, og derfor er det også vigtigt at høre, hvad har ministeren tænkt sig at gøre for at hjælpe den langsigtigheden? Og hvorfor er det, ministeren ikke har taget initiativer, særlige initiativer, brugt kreativiteten, som findes derude, for at hjælpe de langtidsledighed videre i denne svære situation? Tak.
Tak for det, Hans Andersen. Så er det Jette Gottlieb. Værsgo, Jette. Fra Enhedslisten.
Jo, jeg kunne godt tænke mig at gå et spadestik dybere, fordi jeg forudser, at den her situation med en stigende og stærkt stigende langtidsledighed, den ikke kan afskaffes med meget få midler. Og jeg vil gerne spørge, om ikke ministeren også har den opfattelse, at der vil være nogle brancher, som vil være underdrejet i meget lang tid frem, og der er også nogen, som måske er på vej væk. Altså brancher, der er ved at forsvinde, fordi de ikke er i overensstemmelse med den udvikling, der er i form af grøn omstilling og den slags ting. Og i den sammenhæng, der ser jeg jo opkvalificeringen og omkvalificeringen som en meget, meget vigtig faktor. Og der er det jo sådan, at der i omkvalificeringsredskaberne, som jeg mener, vi kan gøre rigtig meget brug af med en stærk indsats, der er der jo nogle snubletråde, der er der jo nogle ting, der forhindrer, at man kommer i gang med det. Blandt andet har det jo været sådan, at uddannelsesinstitutionerne også har været lukket ned. Og det vil sige, at det kun har været muligt at benytte sig af de uddannelsestilbud, som har været muligt at gennemføre digitalt. Og der kommer så nogle spørgsmål fra min side om, hvordan man kan skærpe den uddannelsesindsats, som for mig at se er den mest langsigtede måde at få hånden under de mennesker, der har været ledige meget længe i kraft af coronasituationen og i kraft af det brancheskift, som jeg er sikker på er i færd med at ske i det danske samfund. Så det er det, jeg vil spørge ministeren om, han har nogle overvejelser på det punkt.
Ja, tak, Jette. Så er det ministeren for besvarelse. Værsgo.
Tak til jer begge. Altså, jeg tror ikke, jeg på stående fod, og det til Hans Andersen, kan give et præcist svar på, altså i tal, hvor mange langtidsledige, der har gjort brug af de mange forskellige opkvalificeringstilbud. Altså det kan være, at vi kan trække det på en eller anden måde, og det må jeg love, hvis Hans Andersen tillader det lige at vende tilbage på skrift i det omfang, vi kan udspecificere det. Men det vi jo kan se, altså det er jo, at der heldigvis nu løfter jeg en lille bitte smule sløret for det, jeg tror, vi også kommer til at have en egentlig opsamling i kredsen af partier, som indgik opkvalificeringsaftalerne i fællesskab, tror jeg her senere på enten måneden eller i begyndelsen af næste måned, hvordan det så er gået med udviklingen. Og det vi jo kan se, det er jo, at uddannelsesløftet, altså der hvor vi giver 110% dagpengesats for at lade sig opkvalificere ind i en branche, hvor der mangler arbejdskraft, hvis man er ufaglært, der kan vi se i hvert fald, som jeg husker det på stående fod, en tredobling i forhold til en normal situation. Vi kan se det samme med de korte jobrettede kurser, og en hel del af dem tror jeg, der helt sikkert vil være nogle af de langtidsledige, som også har gjort brug af det. Men det må vi lige prøve at finde ud af, om man kan skille det ad, hvor mange har kun været ledige i få måneder, hvor mange har været i systemet i en rumtid. Så i forhold til den anden del, i forhold til referencen til det svar med sammenligningen tilbage fra 2019, altså der vil jeg bare klart sige, at jeg har jo ikke, og fra regeringens side jo ingen interesse i, at underspille altså problemets omfang, altså tværtimod i virkeligheden. Vi har jo kun en interesse i, at vi forholder os til den helt reelle udvikling, som kan give de udfordringer, vi både står med, men også som kan give udfordringer i fremtiden, som jeg synes, at Morten Dahlin jo meget fornemt ridset op før. Så det har vi jo kun en interesse i, så jeg håber, at du har fået, eller at Hans Andersen har fået de svar og de tal, som han efterlyser. Og det, der jo klart er det næste greb, ud over de mange, mange forskellige tiltag, som handler om at stimulere økonomien, at sørge for, at vi får gang i forbruget, at sørge for, at med den anden hånd, og det er jo det, der kommer af aftalen i går aftes,
at vi i takt med, at smittesituationen tillader det, kan genåbne større dele af økonomien, særligt for gang i nogle af de brancher, som har mange faglærte, ufaglærte ansat, som vi kan se i statistikken, også af dem, der nu vokser i køen af langtidsledige. I kombination med det, så selvfølgelig også som det tredje ben, at få genaktiveret de værktøjer, der er i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det har vi kun en interesse i at få gjort, og det er en interesse, som jeg fornemmer, jeg deler med Venstre. Så spørger Jette Gottlieb til, om man, altså kan man udlede noget af udviklingen i forhold til brancher? Altså ja, jeg tror, man kan jo generelt godt se, hvad det er for nogle brancher, og herunder jo især lokalområder, der er hårdt ramt af ledighed. Og det er jo også nogle af dem, der så, som tiden går, vil være hårdt ramt af langtidsledighed. På nuværende tidspunkt er det, så vidt jeg husker på stående fod, der er det henholdsvis Tårnby, Dragør og Billund, der har oplevet den højeste andel af vækst i ledige siden marts 2020. Og der kan man jo næsten regne ud, hvad det er for nogle, hvad det er for nogle brancher, der i særdeleshed har været hårdt ramt. Det er jo blandt andet, eller i særdeleshed, luftfarts- og rejsebranchen, der dominerer blandt folk, der bor i de tre kommuner. Jeg tror og har en meget, meget stor forhåbning til, at det coronapas, som et meget bredt flertal i Folketinget blev enige om i går aftes at indføre, i kombination med udrulning af vacciner, vil kunne medvirke kraftigt til, at folk sætter sig tilbage i flyene. Selvfølgelig vil der være, og det er jo der, hvor spørgsmålet, fornemmer jeg fra Jette Gottlieb, kommer ind, vil der være noget ændret adfærd på ryggen af den her krise her. Det er jo også det, branchen selv forventer, at der vil gå længere tid, før det er, at vi kommer til at rejse i lige så vid udstrækning, som man gjorde inden, at coronaen satte sit klamme greb på hele verden. Men omvendt er der også en forventning om, at vi selvfølgelig kommer til, både i forretningssammenhæng og i oplevelsessammenhæng, at rejse ud og opleve verden, og at det forhåbentlig kommer til at gå hånd i hånd med en grøn omstilling af hele branchen, som jeg ved, der arbejdes ihærdigt for i samme branche. Mange af de ledige, især ufaglærte ledige, hvor nogle af dem nu allerede formentlig tæller med i statistikken af langtidsledige, det er også nogle af dem, vi kan se, finder vej ind i nogle af de opkvalificeringstilbud, der er blevet lavet i forbindelse med krisen her. Det er også nogle af dem, vi kan se, er gået i gang med et egentligt brancheskift, uanset om det er i andre ufaglærte job, og at de jobåbninger i takt med udrulning af vacciner, coronapas og lempelse af restriktioner, vil der være flere af, og dertil skal vi jo så have en meget, meget, meget klart mulighed for, at man i kommuner, A-kasser og andre steder kan benytte sig af de værktøjer, som vi har i den aktive arbejdsmarkedspolitik, til at hjælpe flest muligt, mest muligt.
Tak for den besvarelse. Så har jeg to spørgere tilbage. Det er Anne Honoré Østergaard. Værsgo.
Ja, tak for det. Og tak til ministeren for at møde op i dag og for sin tale. Ministeren siger jo alle de rigtige ting. Venstre er blevet rost rigtig meget, og det er vi selvfølgelig glade for. Og jeg hører ministeren tale om vækst i samfundet. Det er man som venstrepolitiker også rigtig glad for, at det er noget, der er vigtigt for ministeren. Så der er vi allerede godt på vej. Så har jeg hørt, ligesom som om ministeren siger noget med, at der godt kunne ske noget før påske. Var der lige sådan en indikation af, hvis det var muligt, og sådan, der kom sådan en lille ting der, men min gode kollega Mondelin var ved at spørge, om der blev indkaldt til forhandlinger i morgen, eksempelvis, fordi jeg håber, ministeren kan forstå, at i Venstre, der ser vi det her som et rigtig stort problem. Det hører jeg også ministeren sige, men i Venstre, så er vi klar på, at mere handling. Og så lige for, at vi sådan, jeg vil jo helst ikke være sådan en, der går ud og siger, ja, ministeren siger alle de rigtige ting, men der sker ikke noget. Det vil jeg helst ikke være sådan en, der siger. Men samtidig med, så har jeg også modtaget flere mails, som jeg tænker, resten af beskæftigelsesudvalget også har, fra mennesker, der var blandt andet en. Han havde søgt, jeg ved ikke hvor mange jobs, og lige pludselig havde han fået virksomhedspraktik, og han var bare så glad. Men det kunne han jo så ikke få alligevel. Og han skrev til beskæftigelsesudvalget og spurgte, kan jeg ikke få dispensation? Det kan vi jo ikke give ham. Det er der jo nærmest kun én mand, der kan, som jeg kigger på lige nu. Så mit spørgsmål går sådan lidt på. Det er, kan vi ikke få en tidslinje? Fordi det virker som om ministeren siger, jeg hører ministeren sige, ganske snart, nu ved jeg, at ministeren er blevet far, ganske snart, for et barn er nu. Bare sådan, at vi ved det. Jeg ved ikke, men jeg ved ikke, hvornår det er ellers, hvornår ganske svar er i ellers. Så det kunne være rigtig dejligt, hvis man ligesom kunne fortælle sådan ligesom sådan en tidslinje. Det er klart, der er nok et epidemiudvalg, der skal komme med en godkendelse eller et eller andet. Så kan vi få sådan en tidslinje, sådan, hvor sådan lige, hvad sker der i morgen og i overmorgen og noget? Fordi der var et eller andet, som om der noget skulle ske før påske. Det er næste uge jo. Så der må jo ligesom ske noget nu. Og der var nogle forhandlinger. Hvornår kommer de, regner ministeren med? Er det muligt? Det kunne være rigtig dejligt, fordi så slipper jeg også for at sige, at ministeren sådan en, der siger alle de rigtige ting, men ikke agerer på det. Det vil være så trist, hvis jeg skulle slutte aftenen af med det.
Tak for det bemærkning og synspunkt. Og så er det Hans Andersen. Jeg ved ikke, om det er afsluttet med bemærkninger, men nu får du i hvert fald ordet for at spørge ministeren. Værsgo, Hans.
Tak for det. Det kunne godt være, hvis ministeren giver nogle gode, konkrete, præcise svar. Og det kan jo godt være, at det bliver runden, hvor de gode svar bliver leveret. Jeg fik ikke noget svar på, hvor mange af de langtidsledige, der reelt så havde benyttet sig af de tilbud, vi har skabt om yderligere opkvalificering. Fair nok, det må jo oversendes skriftligt. Der, hvor jeg måske manglede lidt svar i sidste runde, det var jo, altså, hvad er det, ministeren forestiller sig, at vi skal gøre? Og hvorfor har vi ikke gjort det i forhold til de langtidsledige? Fordi det med at sikre en langtidsledig virksomhedsrettet tilbud, det må man så ikke. Men man må gerne som ledig tage et nyt job, og det kan være på den samme virksomhed. Det er svært at forklare, at der skulle være en stor forskel i smitterisiko de to situationer, sammenlignet de to situationer. Og man kan i hvert fald sige, at, og vi har støttet op om det, vi har lavet mange ting sammen. Hjælpepakker, trepartsaftaler, som regeringen har indgået, vi har støttet op om dem. Alt det har vi gjort sammen. Men her står vi med tusindvis af langtidsledige, som er blevet desværre jo sendt bag i køen, kommet længere væk fra arbejdsmarkedet. Og så hører kreativiteten op. Så hører den op. Nu får de ikke mere hjælp. Jobcenteret må ikke hjælpe dem. De kan komme i digital virksomhedspraktik. Det er rigtigt. Det er jo en mulighed. Jeg tror bare ikke, der er så mange af de borgere, der har været ledige i rigtig lang tid, der kan få gavn af en digital virksomhedspraktik. Og det formangler jeg bare. Og jeg er helt sikker på, at kreativiteten findes. Også hos beskæftigelsesminister. Så er det bare at spørge dem, om modet mangler. For Venstre, vi er klar. Vi vil meget gerne møde op. Eller i dag end i morgen. Og lave aftaler, der sørger for, at flere langtidsledige kommer ud for hjælp. Og den hjælp og støtte, de sådan set har krav på. Og hvor svaret er, og det skal det ikke være, at det må vi ikke hjælpe jer med, fordi vi er blevet lukket ned som jobcenter, og smitterisikoen gør, at vi ikke må hjælpe jer. Vi synes i Venstre, at vi står her med en gruppe mennesker, som er blevet i den grad tabere, og vi har en forpligtelse til at hjælpe dem i gang igen. Og nu kan jeg jo lytte mig til, at ministeren har jo forberedt sig godt til det her samråd, sikret, at de rigtige sætninger og med vores opbakning står i de aftaler, der er både lavet fredag og senest i går. Og derfor er det også bare for at følge op på, på min partifælle, Anne Honoré, som spørger, hvornår er det, vi skal møde? Er det i morgen tidligt? Eller er det først efter påske? Fordi der faktisk ikke er plads til de langtidsledige i genåbningsplanen. Det ville jo være sørgeligt. Tak.
Tak. Forløbig så er vi i hvert fald her, og så giver jeg ordet til beskæftigelsesministeren for besvarelsen af de stillede spørgsmål. Værsgo.
Tak for det til jer begge to. At starte med til Anne Honoré, at det er jo for det første rigtigt, at jeg roser Venstre for de mange aftaler, vi har lavet sammen, og i øvrigt også for de gode indspark og input, der er kommet undervejs. Det synes jeg, man skal have, når man fortjener det. Det er også rigtigt, at det gælder jo mig blandt andet, men det gælder jo også mit parti i særdeleshed. Vi er store tilhængere af økonomisk vækst, og det er jo derfor, at vi i den her krise her gjorde, hvad vi kunne for at understøtte, at vi hurtigst muligt vender tilbage til, at vi får positiv vækst igen. Og en væsentlig forudsætning for det har jo været ikke, at dels af forringen, de lediges sikkerhedsnet i løbet af krisen, sådan at man udhulede trygheden endnu mere, fordi en yderligere udhulet tryghed formentlig kunne have sat sig i tilbøjeligheden til så også at forbruge, udover at vi har aktivt i fællesskab lavet rigtig mange aftaler, hvor vi pumper penge ud, både hjælpepakker, men jo også i egentlig investeringer i, at vi får økonomien gang igen. Bare inden jeg vender tilbage til det, der var kernen i Anne Honorés spørgsmål, tidslinje og hvor hurtigt, jeg vil jo så gerne undgå, at Anne Honoré siger det, hun forestiller sig, at hun gerne selv vil undgå at sige. Men jeg ved også godt, at det er jo ikke altid, man kan gøre alle tilfreds. Men det vil jeg forsøge at gøre. Så bare lige over til Hans Andersens spørgsmål. Altså, og det, som Hans Andersen jo lidt kredser om, det er jo det samme, vi har diskuteret på en lang række områder i forbindelse med hele den her lange krise her og restriktionerne, altså logikken. Fordi, altså, du har fuldstændig ret, Hans, i, hvad er logikken i, at man godt kan gå ud som almindelig ledig lønmodtager, søge et arbejde, tage et arbejde, komme ud i den virksomhed, og på den anden side, hvis man er ledig lønmodtager, og ikke selv kan finde et arbejde, hvorfor kan man så ikke få hjælp, og så gå i gang med et virksomhedsrettet forløb? Det er jo fuldstændig rigtigt, og det er jo et blandt tusind dilemmaer, vi har diskuteret igennem hele coronakrisen. Det, der har været afvejningen fra regeringens side og i øvrigt mange partier i Folketingets side, som bakkede op om det både i forbindelse med den første nedlukning og også nu her den anden nedlukning, har været, at det har været et element i at minimere de samlede kontaktpunkter i samfundet og også dertil, at når store dele af den offentlige sektor i forvejen var lukket ned, og der ikke var borgernær kontakt for at minimere smitterisikoen, så skulle der heller ikke være det på jobcentrene. Men, og det er jo det, der er det væsentlige her, at når vi nu står i en situation, hvor det sent i går aftes er blevet aftalt, fordi det er jo det, der står i teksten, og på den måde kan jeg også, mener jeg, klart afvise det, som du lidt spørger ind til, nemlig, er det fordi, der ikke er plads til at genåbne beskæftigelsesindsatsen igen? Nej, det er ikke sådan, vi læser aftaleteksten. Vi læser aftaleteksten, sådan at der er plads til at begynde med en gradvis genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Og det er jo det, vi så vil gå i gang med så hurtigt, som det overhovedet er muligt. Det er klart, det kræver lidt forberedelse fra ministeriets side, kombineret med, at vi også skal finde ud af, hvad er det for nogle bekendtgørelsesændringer, der præcis skal i epidemiudvalget. Så det er bare for en krølle over til Anne Honoré, og gentage det, jeg også startede med at sige, at det er vores ønske at genaktivere værktøjerne i den aktive arbejdsmarkedspolitik herunder i særdeleshed de virksomhedsrettede indsatser så hurtigt som vi kan.
Ja, tak. Og det blev ikke helt en afrunding, fordi at Morten Dahlin har bedt om ordet. Værsgo. Og så må vi se, om han vil det slutte af.
Tak for det, formand. Jeg vil gerne starte til opbakning, med noget opbakning til ministeren. Venstre læser aftaleteksten på præcis samme måde, at der er rum til genåbning af beskæftigelsesindsatsen. Så hvis ministeren lige om lidt, som jeg ved godt, er meget snart og så hurtigt som muligt, kommer tilbage med en anden fortolkning, så er det i hvert fald ikke Venstre, der har givet anledning til den fortolkning. Så må man kigge i egen rækker, fordi vi fortolker det på præcis samme måde som ministeren, at det er der plads til. Så opbakning til ministeren der. Så bare lige ganske kort tilbage til de virksomhedsrettede forløb, som vi gerne vil have genåbnet. Det er jo ikke, fordi vi har et religiøst forhold til dem, men fordi de virker i forhold til at hjælpe langtidsledighed ind i det største fællesskab, vi har i Danmark, arbejdsfællesskabet. Det lyder, som om ministeren er enig med os i Venstre i, at der er ikke større smitterisiko ved at komme i virksomhedspraktik, end ved at komme i almindeligt job. Smitterisikoen er den samme. Det virker også som om, at ministeren er enig i, at dem, der har mest brug for virksomhedspraktik, det er dem, der måske ikke har det største CV, som ikke har den letteste adgang til arbejdsmarkedet. Altså nogle af dem, der har brug for en ekstra hånd, en ekstra hjælp fra samfundet for at komme i arbejde. Og hvis ministeren er enig i det, og det er ret overbevist om, ministeren er, så må den logiske konklusion jo være, at vi laver en eller anden form for diskrimination, hvor vi siger, at de stærkeste ledige, de kan godt komme i gang igen, for de har mulighed for selv at finde et job, men de mest udsatte ledige, dem der har brug for en ekstra hånd fra samfundet, de har ikke samme mulighed for at komme i gang. Og det synes vi i Venstre grundlæggende er uretfærdigt. Og derfor er spørgsmålet bare, hvad er det for en forhindring, der ligger i vejen for, at vi åbner op for det virksomhedsrettede forløb og giver de udsatte ledige samme mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet, som dem, der har nogle flere ressourcer, dem, der er lidt stærkere.
Ja, tak til Morten Dahlin. Så er det Anne Østergaard, inden jeg giver ordet til Hans. Værsgo.
Tak. Nu synes jeg simpelthen, det var så godt spørgsmål, min kollega her ved siden af stillet, fordi jeg kan godt se den forskelbehandling. Egentlig så trykkede mig ind, fordi jeg lavede en tidslinje her, og jeg er flinkere end min kollega Hans Andersen, fordi jeg har skrevet den 23.3., der har skrevet samråd, og så har jeg ikke skrevet mere den dag, fordi Hans var jo klar også mere, ved at tænke, at ministeren skal hjem af aftensmad. Det vil jeg dog godt gøre. Derudover, så er jeg gået frem til påske, og jeg kan godt komme med en linje mere, hvis jeg tegne den. Det kan jeg også godt, selvom det er ikke så kønt. Men kan vi ikke godt få at vide, hvornår der sker noget som helst af noget som helst? Fordi ganske snart, det er et underligt tidsperspektiv, jeg ikke kan leve med. Hvis min mand siger, at jeg skal gøre noget ganske snart, altså det kommer ikke, det, ved du hvad, hold op. Så kan vi få en dato på, jeg har sat en masse spørgsmålstegn på her, for hvornår for eksempel virksomhedspraktikken eller andet forhandlinger eller et eller andet, altså giv os nu noget. Jeg er med på, at du måske er epidemiudvalg. Jeg ved ikke, hvornår de mødes. Det kan vi også sende på godkendelse i epidemiudvalg. Noget, fordi det, ministeren kom med før, var jo ikke noget, der mindede om en tidslinje. Det var tilbage til ganske snart. Så kan vi prøve en gang til?
Jeg gør lige det for at holde kadencen, at så lader jeg ministeren svare på de to spørgsmål, der kom her fra Morten og Anne, og så lader jeg Hans slutte af til sidst. Værsgo til beskæftigelsesministeren.
Tak for det. Endnu en gang til begge to. Og bare for at sige, og det kan sagtens være, at jeg lytter til spørgsmålene på en forkert måde, men af årsager, jeg ikke, enten ikke forstår eller kan genkende, så virker det, som om der er en præmis for spørgsmålene, at jeg som beskæftigelsesminister eller regeringen eller mit parti skulle være altså modstander af værktøjet virksomhedsrettet indsatser. Altså det er vi ikke. Det kan godt være, andre er det. Vi er det ikke, og har aldrig nogensinde været det. Vi er enige i, at det er og kan være for mange. Ikke nødvendigvis for alle, men for mange et rigtig godt værktøj, at det for mange også fører til, at man får ordinære timer. Når vi suspenderede det, både under den første nedlukning og den anden nedlukning, så handlede det jo udelukkende om, at vi skulle minimere det samlede antal kontaktpunkter i samfundet mellem mennesker. Og jeg medgiver, ligesom man kan gøre på stort set alle områder, uanset om det er inden for kulturen eller idrætten, eller om det er i forhold til store magasiner, forretninger, alt muligt andet. Vi har haft de diskussioner til hudløshed over det sidste år. Hvorfor kan man det ene og ikke det andet? Hvorfor kan man det tredje, men ikke det fjerde? Der er det jo handlet om grundlæggende at sige, at vi skal samlet set minimere kontaktpunkterne i samfundet, fordi det er den måde, vi banker smittetrykket ned, og når vi banker smittetrykket ned, så har vi pandemien under kontrol, og når vi har pandemien under kontrol, så har vi også de bedst tænkelige forudsætninger for at komme godt og helskindet ud på den anden side. Derfor er vi nu et sted med aftens, gårsdagens aftale, og Anne Honoré, hun sidder og peger på sin fine tidslinje, at man nu er blevet enige om 9 partier imellem, at nu er der rum til, at vi genåbner for beskæftigelsesindsatsen. Og det er klart, det er vi gået i gang med, så at kigge på oven på den formulering, hvordan kan vi gøre det, hvor hurtigt kan vi gøre det gradvist, og lige så snart, at vi har et klart billede af, hvordan og hvor hurtigt, forsvarligt vi kan gøre det, så er det klart, så kommer vi til at vende tilbage til partierne, og det sørger vi for at gøre så hurtigt, som vi overhovedet kan. Derefter vil der være nogle af spørgsmålene, der skal håndteres i epidemiudvalget. Så det er det grundlæggende svar på både Morten Dahlin og Anne Honorés spørgsmål, men samtidig med en tyk og fed understregning til sidst, jeg ved godt, jeg ikke imødekommer ønsket om en præcis dato, og det må jeg så leve med, at få den kritik, jeg ikke kan give. Jeg kan godt lide, at der bliver kommunikeret på skrift hen over bordet her. Men ikke desto mindre, så vil jeg bare gerne understrege igen til sidst. Vi mener også, at virksomhedsrettede indsatser er rigtig, rigtig gode, og vi har også et ønske om, at de så hurtigt som vi kan bliver reaktiveret i værktøjskassen, så det kan hjælpe flest mulige.
Tak for det til beskæftigelsesministeren. Så er det Hans Andersen for at runde samrådet af som samrådsspørger. Værsgo, Hans.
Tak for det. Tak for ministerens besvarelse og svar på de gode spørgsmål, der er stillet. Vi er klar. Vi er klar i morgen. Vi er klar senere i aften. Og det eneste, jeg må konstatere, der står mellem de langtidsledige og en særlig indsats, det kunne være en virksomhedspraktik, det er nu regeringen. Så ministeren må ligesom vurdere, og jeg håber på, at ministeren vil løbe stærkt nu. Fordi det, der sådan set står i vejen for, at de langtidsledige nu kan komme i en aktiv beskæftigelsespolitik, få nogle aktive tilbud, og det, der var jo hele formålet med at indkalde til samrådet, det er jo nu, at regeringen står ligesom imellem virksomhedspraktikpladsen og den langtidsledige. Så det tror jeg bestemt. Man kender jo ministeren, at det vil ministeren jo gøre sit til, at den tid er kortest muligt. Den samvittighed skal ministeren jo ikke have. Så hvis det kunne ske inden påske, så tror jeg i hvert fald, at vi vil opleve, at rigtig mange langtidsledige vil glæde sig og kunne gå på påskeferie med lidt mere ro i maven, lidt mere tro på fremtiden, om at nu får de den hjælp, der skal til. Så jeg vil bare gerne sige, at det var et rigtig godt samråd, og nu er det jo bare se at komme i gang med at få rullet den aktive beskæftigelsesindsats ud. Vi har jo fået ministerens svar på, at der er plads til, at vi igen hjælper de mest udsatte ledige i job. Og det er jo noget af det mest fornemme, vi overhovedet kan gøre. Det er noget af det mest fornemme, overhovedet beskæftigelsesområdet er sat i verden for. Det er at hjælpe de mest udsatte i job igen. Så mange tak for samrådet og for samrådsbesvarelsen og for dialogen. Tak skal I have.
Tak til Hans Andersen. Giver det anledning til bemærkninger fra beskæftigelsesministeren?
Ikke andet end selv tak.
Så får man også gerne sige tak for et rigtig godt samråd. Ha' en god aften derude.